Pozdrav svima i dobrodošli u epizodu podcasta Kolektiv koji će se baviti temom medijske pismenosti, civilnog društva, medijskog obrazovanja i sve češćem širenju dezinformacije i kako civilno društvo tu može doskočiti. Također ova epizoda je nastala povodom 6. dana medijske pismenosti koje se krajem travnja 2023. godine organiziraju u cijeloj Hrvatskoj i apsolutno da je važno razgovarati o temi medijske pismenosti i civilnog društva, demokracije medija u današnjici, jer oni utječu na načine ponašanja, na socijalizaciju pojedinaca i društva, stoga je sve važnije i medijsko obrazovanje kojim bi se primatelj poruke, čitatelj ili gledatelj medijski opismenio i osposobio za kritičku analizu informacije. Kakvu ulogu tu može imati civilno društvo, kako može doprinijeti osnaživanju medijske pismenosti kod građana, o tome ćemo razgovarati sa Zrinkom Peruško, redovitom profesoricom medijske i komunikacijske teorije medijskih sustava i pročelnicom Centra za istraživanje medija sa Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu. U svojim se istraživanjima bavila pitanjima medija u demokraciji, medijskih sustava, medijske politike, a o tim temama je objavila veliki broj znanstvenih radova o knjigama i časopisima u zemlji i inozemstvu. Nadam se da će vam informacije koje ćete čuti biti korisne i uživajte u nastavku. Evo, kao što smo najavili u uvodu, s nama je Zrinka Peruško. Zrinka, prije svega hvala vam što ste se odazvali ovom pozivu na sudjelovanju u podcastu. Evo, nadam se da ste prva koja će pokrenuti serijal podcasta na temu medijske pismenosti vezanih i za civilno društvo i za digitalnu nejednakost, digitalnu pismenost. Tako da evo, ovim putem zahvaljujem na sudjelovanju.
I puno vama hvala, Bruno, na pozivu, jer je to meni prvi podcast. Tako da puno puta sam sudjelovala i u TV i radio emisijama, ali nisam ni jedan podcast do sad snimila, tako da me baš veseli da je to ova tema i
baš
ova prilika.
Baš lijepo, evo, počašćeni smo. Super.
Ja, hvala vam na pozivu.
Super. Evo, za početak, Zrinka, svakoga smo dana okruženi stotinama informacija i porukama i neprestano smo izloženi, a često i prepušteni sami sebi kada je u pitanju konzumiranje različitog medijskog sadržaja. Isto tako, neprestano se ističe kako su te potrebne vještine kritičke analize medijskih sadržaja i izgradnja aktivnog stava o odabiru izvora informacija važnije nego ikad. Tu onda najveću snagu ima medijska pismenost. Prema vama, što sve podrazumijeva medijska pismenost i kolika je njezina važnost u modernom načinu informiranja, na koje se sve načine ona može razvijati?
Sad, hvala vam na tom pitanju koje je dosta kompleksno. Znači, ja bih morala odmah izazvati vašu tezu da je medijska pismenost glavna u odabiru informacija i da je ona jedina koja zapravo utječe na to na koji način možemo se informirati u ovakvom hibridnom, multimedijskom, multikanalnom informativnom okruženju. Znači, istraživanja pokazuju da naravno jest medijska pismenost, odnosno sposobnost pojedinaca, publika da razumiju medije, da razumiju medijski sadržaj, da procijene što je točno, što nije točno, što je istinito, što nije istinito, to je definitivno nešto što je jako važno i znači obrazovanost publike, odnosno njihova sposobnost da se služi i novim tehnologijama i da razumije nove žanrove i tako dalje je jako, jako važna. Tako da mislim da je uloga medijske pismenosti i rad na opismenjavanju, odnosno na dodatnom obrazovanju populacije, to jest publika, da je to jako važna tema i definitivno sad ćemo o tome više govoriti dalje. Ali htjela bih ipak na početku reći da je medijski sustav kao cjelina jako važan kad govorimo o mogućnosti građana da se kvalitetno informiraju i o mogućnosti građana da budu zapravo zaštićeni na neki način od dezinformacija, od fake newsa, od manipulacije u medijima itd. Znači, medijska pismenost kao strategija, kao policy način rješavanja stvari je zapravo u jednom trenutku, mislim da je bila Evropska komisija ta koja je prva uvela zapravo taj napor da se kroz javne politike, kroz recimo financiranje od strane različitih državnih ili udruga, šta ja znam, organizacija tipa, ne znam, Vijeće za elektroničke medije ili ovako nekakvih sličnih u drugim zemljama, znači da je nemoć država da reguliraju medijski sustav u digitalnoj sferi zapravo dovela do toga da se naglasak jako stavlja na medijsku pismenost, da se zapravo loptica prebacuje na publiku u trenutku kad su države shvatile ili su vjerovale u tom trenutku da se ne mogu nositi sa zaštitom publike od poplave, dezinformacija, krivih informacija, manipulacija i tako dalje. Znači, istraživanja su pokazala recimo da u nordijskim medijskim sustavima, znači Finska, Danska, Švedska, Norveška, gdje su vrlo jake javne televizije, koje su kvalitetne, koje nisu politički pristrane i tako dalje, da su građani puno bolje informirani zbog toga što imaju povjerenje u te medije. I znači da je taj zapravo medijski sustav koji omogućava da postoje kvalitetni mediji kojima vjerujemo je nešto što jako olakšava zapravo tu situaciju poplave krivih informacija koje se pojavljuju na različitim društvenim mrežama i tako dalje. Tako da je taj aspekt jako važan. A vidimo recimo da se danas dešavaju pomaci u tom smjeru, da se i ova digitalna sfera kreće na neki način, ide se prema tome da se regulira, da se platforme koje se ne smatraju urednicima u smislu medijskih zakona, znači ne potpadaju pod medijske zakone u smislu da su odgovorni za sadržaj, ide se prema tome da se i njih zapravo dovede u situaciju da moraju i oni paziti, odnosno biti odgovorni barem za određenu razinu sadržaja. Tako da to su sad recimo pomaci koji se dešavaju u zadnje vrijeme, znači da se ta digitalna sfera ide se prema tome da se regulira. Naravno da je tu uvijek smo jako oprezni kad se radi o državnoj regulaciji sadržaja u medijima, jer naravno to može dovesti, iako smo se protivili tome cijelo civilno društvo i stručnjaci, da se uvede regulacija te vrste u Hrvatskoj, da neko medijsko vijeće odlučuje što je ovo, da li je nešto ispravno ili nije, zbog toga što uvijek imamo u vidu mogućnost ili vjerojatnost da će se to zloupotrijebiti kao protiv slobode izražavanja i tako dalje, ali znači tu su dosta kompleksna pitanja koja se otvaraju i koja su povezana sa tom temom medijske pismenosti i kompetencije publike. Ne čujem vas.
Super, taj dio ćemo izrezati.
Sad još čujem.
Da, uvijek to s mikrofonima bude. Spomenuli ste bili civilno društvo kao recimo važan oblik diseminiranja važnosti medijske pismenosti, općenito neformalnog učenja o medijima, koje može doprinijeti medijskom obrazovanju pored onog formalnog obrazovanja na kojemu se isto tako treba, na kojemu se isto tako trebaju nadograđivati brojne stvari, ali držat ćemo se trenutno ovog neformalnog načina obrazovanja o medijima. Na koje sve načine civilno društvo po vama može doprinijeti osnaživanju medijske pismenosti kod građana? Kako ono općenito može doprinijeti odgovornoj medijskoj pismenosti?
Pa u Hrvatskoj je zapravo uloga civilnog društva, odnosno organizacija, nevladinih organizacija koje se interesiraju i bave za ovu temu, s ovom temom je vrlo, vrlo velika. Znači, mi smo u okviru projekta Horizon 2020, u kojem smo partneri, znači Centar za istraživanje medija i komunikacije, Fakulteta političkih znanosti je partner u projektu koji se zove Media Delcom, u kojem sudjeluje 14 evropskih, znači timovi iz 14 evropskih zemalja, gdje se zapravo istražuje odnos medijskog sustava i mogućnosti za deliberativnu demokraciju. I sad medijska pismenost, odnosno kompetencija publike da koristi medije i da zapravo razumije što se u medijima događa i kakve informacije primaju, je jedan od četiri dimenzije koju smo istraživali u okviru tog projekta. I sad, u nekoliko faza su rađene studije slučaja i znači u svakoj zemlji, tako da je prvi korak bilo istražiti što se uopće u Hrvatskoj radi i kako se radi oko istraživanja i rada na medijskoj pismenosti. Znači, tako da je to bila prilika da posljednjih 20 godina zapravo snimimo situaciju medijske pismenosti u Hrvatskoj i ljudi, odnosno organizacija koji se pretežno time bave ili su barem bili nama vidljivi u tom trenutku kroz neke objavljene tekstove. Pokazalo se recimo da je posljednjih 10 godina tek, znači nakon 2010. 2015. je to zapravo počinje biti tema koja uopće interesira i civilno društvo i znanstvenike. Znači, to je relativno nova tema kod nas, iako smo mi i davno već recimo imali u ovim formalnom obrazovanju uključene neke nastavu iz kompjutera i tako dalje, ali to je uvijek kaska na neki način za onim što je stvarnost, tamo se i danas se smatra, znači, znanstvenici koji su istraživali te kurikule školske koji uvode neki oblik medijske pismenosti ili opismenjavanja, neke vještine za upotrebu medija, isto su pokazali zapravo da se radi o dosta zastarjelim kurikulima. Tako da se nažalost u hrvatskim školama ne analiziraju, ne podučavaju vještine za razumijevanje medija i za razumijevanje medijskog sadržaja na jednoj suvremenoj razini. To je ono što pokazuju istraživanja. A ono što vidimo recimo u udrugama civilnog društva, da vrlo se intenzivno zadnjih 10 godina radi s djecom. Posebno znači s mladima i s djecom, recimo ona udruga Medijska kultura i Djeca medija, mi se čini da su vrlo, vrlo aktivni u tome. Tu je onda i kolega Kaniža iz mog fakulteta koji je jedan od pokretača toga i prominentan i znanstvenik u istraživanju, mapiranju medijske pismenosti. I čini mi se da su upravo te radionice i izlazak među publiku nešto što je stvarno moguće sa strane civilnog društva. Vi znate da mi kao cijela zemlja smo dosta nisko na ljestvici indeksa. Znači, radi se svake godine jedna međunarodna asocijacija radi istraživanje medijske pismenosti u mnogim zemljama i Hrvatska je u donjoj trećini. Znači, nikad nismo pri vrhu. To bi značilo da je rizik da naši građani ne razumiju dezinformacije dosta velik. Što znači da kritičko razmišljanje, sposobnost procjene, odnosno evaluacije istinitog od neistinitog, manipulativnog od nemanipulativnog medijskog priloga je u nas dosta loša.
Da, vezano za taj dio neformalnog obrazovanja, odnosno informiranje, educiranje građana o razvijanju kritičkog mišljenja i općenito balansiranja protoka dezinformacija, organizacije civilnog društva se kao i ostali sektori kontinuirano moraju prilagođavati i učiti o novim tekovinama, o digitalnim inovacijama, sve češće pojavi umjetne inteligencije, raznolikim medijskim sustavima, ponajprije radi građana, svojih korisnika, volontera, ali interno i unutar samih organizacija. Dakle, nije dovoljno da recimo samo određeni dio organizacije napreduje u tom segmentu, a da ostali dionici, odnosno ostali djelatnici u tome kaskaju, jer onda će se dogoditi opet taj nekakav digitalni jaz. Kako procjenjujete razinu znanja o medijskoj pismenosti unutar civilnog društva i koji su izazovi i prepreke, osim tog, ajmo reći, konstantnog učenja civilnom društvu u tom procesu u kontekstu današnjice?
Pa ja mislim da ste u pravu da tu nemamo druge nego da svi moraju stalno učiti. Mislim, to je nešto što u ovim ubrzanim promjenama komunikacije je nešto što je svima koji se na bilo koji način bave medijima, a zapravo i publikama, je to nešto što je stalno zapravo stalno je pred nama. Recimo, ono što se pokazuje u Hrvatskoj je da još uvijek postoji taj jedan digitalni jaz. Znači, ono o čemu većina zemalja razvijenih skoro da više ne govori. Znači, kod nas još uvijek se pokazuje da postoji. Recimo, udruga Odraz je radila istraživanje medijske uključenosti i isključenosti na populacijama starijim i ruralnim. Pa se onda, recimo, ja nisam vidjela još rezultate njihove, ja znam da su jedna od rijetkih institucija koja je radila istraživanje upravo na takvim populacijama. Znači, ne treba smetnuti s uma da još uvijek, recimo, jedan dio starijih naših sugrađana nema niti te temeljne neke digitalne vještine da bi se mogli uključiti u ne znam, da im se olakša odlazak u banku i tako dalje. S druge strane, siromaštvo je isto nešto što je, znači, neimaština, odnosno nemogućnost ljudi da si priušte kompjuter ili tablet ili ovako nešto. Tako da ja ne znam koliko je to nešto što bi možda bilo moguće isto da udruge civilnog društva i na tome rade, da na neki način ljude koji žive na nekim mjestima koji su izvan redovnih standardnih puteva, da ih nekako i putem takvih tehnologija koje bi možda dobili na poklon i onda bi ih se naučilo kako se s time radi, možda bi se lakše uključili, manje bi se osjećali izolirani i isključeni. Tako da mislim da volonteri i ova pomoć koju vidimo da se odvija kroz civilno društvo, odnosno kroz udruge civilnog društva, mislim da to svakako može biti korisno. A što se tiče umjetne inteligencije, to je jedno novo poglavlje koje još niko ne razumije. Mislim, to je nešto što zapravo posljedice ulaska umjetne inteligencije u komunikacijski ciklus, to je nešto što ja mislim da niti ljudi koji proizvode umjetnu, odnosno oni koji su kreirali takve mogućnosti, zapravo posljedice toga ne razumiju, ali je jako interesantno da zapravo su ljudi danas već svjesni da bi trebalo odmah regulirati umjetnu inteligenciju. Znači, ne dopustiti da se razmaše kao što se, recimo, kad je razvijen internet i društvene mreže, kad je zapravo sve kompletno pušteno da se razvija bez ikakve regulacije ili zaštite građana, pa smo onda vidjeli različite negativne primjere, uz naravno i one pozitivne koje treba svakako naglasiti, odnosno svi smo svjesni pozitivnih mogućnosti društvenih mreža i što nam je to omogućilo, komuniciranje sa brojnim ljudima i saznavanje svih mogućih informacija, ali upravo, znači, kroz društvene mreže zapravo se vidi da je pitanje dezinformiranja na neki način se najviše širi upravo.
Da, što se umjetne inteligencije tiče, trenutno je to prikupljanje informacija iz baze, ogromne baze podataka. pitanje vremena kada će se to odraziti na, ne samo na to, nego na, i na kreativnost, i da će poprimiti onu ljudsku kreativnost koju još uvijek nema, ali evo, baš upravo to što govorite, dakle, bilo bi uvijek dobro da se ta neka prethodna regulacija dogodi, a ne da se uvijek naknadno krpaju rupe, kao što smo i vidjeli da se događa sa nekim modernim društvenim mrežama i regulacijama ovisno o kontinentima, o državama, ali da, to je sada neka druga tema. Spomenuli ste dezinformacije više puta. Nove tehnologije se mogu upotrebljavati prije svega u okviru društvenih mreža za širenje dezinformacija u dosad nezabilježenim razmjerima i dosad neviđenom brzinom i preciznošću ciljanog usmjeravanja. Dakle, a svi znamo da se dezinformiranjem narušava se povjerenje i u institucije, i u ljude, i u digitalne i u tradicionalne medije. I onda se nanosi šteta demokracijama jer se građanima onemogućuje donošenje informiranih odluka. S druge strane vidimo nekakve mjere koje evo recimo primjer je naziv mjere uspostava provjere medijskih činjenica i sustava javne objave podataka od Agencije za elektroničke medije i Ministarstva kulture i medija koji dodjeljuju sredstva institucijama i udrugama vezano za širenje mreže fact checkera, odnosno provjeravatelja činjenica. I to me sada vodi sve u moje pitanje. Dakle, vezano za strateško osmišljavanje i plasiranje dezinformacije i koliko to utječe na dezinformacije, na demokraciju, na koje se načine možemo boriti protiv toga?
Sad se opet vraćamo na onaj moj prvi odgovor. Da zapravo je najvažnija prava brana dezinformacijama je urednički mediji. Znači, takva vrsta medija u kojima postoji gatekeeping, odnosno provjera informacija koja se plasiraju, jer je to osnovna pretpostavka funkcioniranja medija, da ono što gledamo i čitamo u mediju je netko provjerio da je istinito. E sad, naravno, tu mogu biti različiti pogledi, može biti uokvireno na ovaj način ili na onaj način. To su sad stvari koje onda opet ulaze u domenu medijske pismenosti, ali ova najvažnija prvi znači korak koji sprečava potpune neistine, potpune laži, potpune teorije zavjere da dođu u javnu sferu, to je upravo znači medij sam. I znači bilo bi jako dobro kad bi mediji ponovo razumjeli tu svoju važnu ulogu. Čini mi se da su mediji u jednom trenutku malo izgubili kompas u toj poplavi svih mogućih informacija sa društvenih mreža, pa su povjerovali da njihova uloga više nije tako važna. Mislim da je uloga medija kao one institucije, organizacije koja ima urednika, koja ima novinara, koja ima ljude koji provjeravaju što će objaviti, znači koji neće objaviti bilo što, da su oni prva garancija. Znači, ako nešto gledamo na kanalu ili na mediju koji je neko uredio i za koji znamo da je stvarni medij, tada je to recimo prva garancija. I znači, kad bi publike taj dio osvijestile na početku, to bi već bio prvi korak. Ali inače, postoji cijeli niz strategija dezinformacija, odnosno strategija kako ljudi koji dezinformiraju hotimično ili većinom hotimično, o tome sad govorimo, jel? Što koriste, a poneki možda i nehotično, i to čak i nekad i u medijima, koje strategije koriste zapravo da bi pogrešne informacije ili krive, lažne predstavili kao istinite. Naprimjer, puno istraživanja tu postoji koje se povezuju sa klimatskim promjenama ili sa COVID-om. Znači, sa situacijama u kojima postoje ljudi koji iz nekog razloga žele osporiti nešto što je znanstvena činjenica. I onda u takvim, znači, strategijama dezinformiranja postoje neki elementi koje možemo naučiti prepoznavati. Znači, koje gdje se publike mogu naučiti prepoznavati. Naprimjer, ako imate diskusiju kao, recimo, organiziramo dijalog odnosno diskusiju o nekoj temi da vidimo tko je u pravu. Ako recimo dovedemo jednog stručnjaka, a drugog nestručnjaka i njima dademo jednaku težinu, znači to je lažni ekspert, taj drugi je lažni ekspert. Znači čim vidimo da je neko lažni ekspert, to mora nam biti jasno da je ta tema obrađena na manipulativni način. Znači da lažni ekspert je neko ko, znači neko ko nije ekspert, nego se samo predstavlja kao takav, to nam je odmah prvi znak. Drugi znak nam je neko ko teoriju zavjere promovira. Znači vanzemaljce ili neke skrivene...
Ravne zemlje.
Ravne zemlje, skrivene moćne skupine koje upravljaju svijetom i zemljom. Znači, čim primijetimo teoriju zavjere da se koristi kao argument za nešto, to je isto znak. Znači, da se razvije dezinformacija. Još jedan, recimo, je argument ad hominem. Znači, kad neko nema argumenta da bi nešto, neku tezu oborio, onda napadne govornik. Ali ja znam da ste vi takav i takav i šta ja znam. Dakle, ima takvih još nekoliko različitih elemenata strategije. Znači, mislim da se ljudi mogu obrazovati i mislim da bi to bilo, da to spada u ovaj aspekt kritičkog mišljenja koji bi zapravo već i djecu trebalo učiti u školama, a svakako raditi sa publikama da zapravo razumiju taj aspekt. Međutim, postoji naravno jedan aspekt ili jedan oblik ovih dezinformacija koje je jako teško razotkriti. To su ovi deepfake-ovi. Znači, tehnološki oblikovane video ili audio poruke koje zvuče kao da se radi o, izgledaju kao da se radi o stvarnoj osobi. To je nešto što je onda potrebno više napora i što ne može jedna osoba sama. Znači, ako vidimo takvu neku takav neki uradak, možemo jedino reći da ne vjerujemo zato jer ta osoba nikad ne bi mogla napraviti, ali tu je dosta teško. Znači, ali kad govorimo o dezinformacijama, onda njih treba razlikovati od, recimo, dezinformacije, ja bih rekla, onda govorimo o namjerno plasiranim krivim informacijama. Znači, o nečemu što ima, što se pretvara da je neka vijest, izgleda kao vijest, znači u formatu je vijesti, a zapravo nije vijest, nego je upravo dezinformacija. Znači, postoje naravno i drugi oblici gdje se nešto pogrešno izvijesti. To je naravno uvijek moguće da i mediji nešto pogrešno izvijesti ili da nešto pogrešno kažemo, ali kad govorimo baš o dezinformacijama, onda mi uvijek imamo u vidu taj namjerni aspekt.
Da, da. S vremenom, zapravo s odmakom tradicionalnih medija, sve se više išlo u tu neku strategiju da zapravo građani postanu novinari, odnosno i sad nekako sam dojma da je to otišlo u nekom neočekivanom ili nekom krivom smjeru. A što se tiče novih medija u obliku web magazina i portala, društvenih mreža, oni često samo radi brzine plasiranja informacija da budu prvi, ni ne obraćaju pažnju na njezinu istinitost, namjerno ili nenamjerno, ali evo možemo se držati ovog namjernog aspekta. I onda se nameće to pitanje, mislim, volio bih da, vjerujem, vjerovao bih da nije tako, ali je li ta učinkovita borba protiv plasiranja lažnih vijesti uopće u interesu društvenih mreža i modernih medija?
E pa sad, upravo u tome je svrha regulacije, da regulira za javni interes, odnosno za građane, a ne za komercijalne organizacije. Znači, na primjer, ako usporedite medije, iako je to zapravo neusporedivo, ali regulacija protiv štetnih utjecaja je nešto što je u svakoj industriji prihvatljivo, pa tako mora biti i u medijskoj industriji. Znači, već postoji regulacija za same medije. Znači, postoji regulacija što je zabranjeno, znači ne smije se promovirati govor mržnje, zabranjena je i kleveta, ali i u širem smislu, znači ne samo preko medija, tako da imamo više zakona koji tu funkcioniraju, ali recimo medijski zakoni u Hrvatskoj vrlo jasno govore o tome koje su pretpostavke ili profesionalni uzusi koji se očekuju od informativnih emisija i tako dalje. Zašto ne bi i društvene mreže, odnosno portali i takvi slični blogovi, bili zapravo istim ograničenjima vezani? Jer vrlo često kad vam neko priča o nekoj teoriji zavjere, pa kaže pa to sam vidio u medijima. Ja velim pa gdje ste to vidjeli? Tako imam ponekad priliku razgovarati s ljudima koji nisu iz nekog mog užeg kruga. Pa na YouTube-u sam vidio. Znači na YouTube možete staviti svakojaku glupost. Od ravne zemlje do bilo čega. Jel? E sad, koliko je moguće, koliko je potrebno ulaziti u svaku takvu temu i to regulirati, to je meni jako teško odgovoriti jer ni ljudi koji se time intenzivno bave nisu još našli pravo rješenje za to. Pa se onda zapravo samo radi o tome da se sa društvenih mreža skidaju najstrašnije povrede, znači ubojstva ili poticanje na nasilje, na mržnju i tako dalje. Tako da se ovakve neke teorije zavjere tipa ravne zemlje vjerojatno nema ni vremena da se skide. I sad tu onda naravno isto ulazi i pitanje sposobnosti kritičkog razmišljanja, ali i ukupnog obrazovanja. Znači, ukupno obrazovanje isto je jako bitno. Znači, ako vi niste završili neke škole i niste naučili neke stvari koje su znanstveno utemeljene činjenice, i vi onda vas neko može uvjeriti da zemlja nije okrugla. Znači, ako vi nemate prethodnog nikakvog znanja i nemate nikakvo povjerenje u institucije niti u ljude koje gledate, onda možete povjerovati. Mislim, postoji cijeli niz istraživanja isto o tome zašto ljudi vjeruju u teorije zavjere i kako, sad nećemo ulaziti u tu temu, ali ljudi se bave istraživanjem toga. Tako da interesantne su to sve teme. Ne možemo sve razriješiti danas, sva pitanja.
Nikako. Sve je to jedan dugotrajan proces, da. Ponekad se stječe dojam da se, prolazeći kroz dosta definicija medijske pismenosti, pojedincu, odnosno individualnom korisniku, građaninu, kako god želimo, stavlja se veliki teret pri odgovornom i pametnom konzumiranju i obradi informacija, pogotovo u današnjici kada se stvara taj veliki digitalni jaz u svijetu između dobnih skupina, kulturoloških sredina. Pročitao sam informaciju da je prošle godine bilo, ne znam, sveobuhvatno istraživanje, da gotovo još i dalje pola svjetske populacije uopće nije digitalno povezano. U ovom podcastu se sad nismo stigli dotaknuti, ali će biti vjerojatno prilika u budućnosti o tim temama, ali evo jedno dosta ovako kompleksno pitanje za kraj. S obzirom na vaše veliko i značajno iskustvo i doprinos u ovoj tematici putem brojnih istraživanja i publikacija, kako vidite budućnost razvijanja medijske pismenosti i uloge civilnog društva u našem društvu?
Stvarno je kompleksno pitanje. Počnimo ponovo od šireg ukupnog obrazovanja. Sada se najavljuje konačno nakon 30 godina projekt škola, osnovnih škola u jednoj smjeni. I znači činjenica da bi onda djeca išla u školu skroz do popodne. Statistike pokazuju da naša djeca idu 30% manje otprilike, ako sam dobro zapamtila, oko 30% sati manje nastave imaju u osnovnoj školi nego evropska djeca. Znači, mislim da je jako važno uvoditi ozbiljnu nastavu koja se odnosi na medije, medijsku pismenost, odnosno na to kako se mediji proizvode, tko su vlasnici medija, recimo taj dio nismo uopće spominjali. Znači koliko je moguće da je vlasništvo povezano sa određenim stajalištima i tako dalje. Znači stavili smo naglasak na to što ljudi razumiju, a ne na koliko razumiju ovaj strukturalni aspekt. Znači, čini mi se da je jako, jako važno da se uvede kvalitetno medijsko obrazovanje u osnovne škole. To mi se čini kao nešto što mora institucionalno biti uvedeno od strane države. A čini mi se da institucije civilnog društva, znači nevladine organizacije, jako puno mogu doprinijeti sa onim populacijama dodatno koje su manje uključene, znači koje su isključene. Znači, postoje različite organizacije civilnog društva koje se ne bave sve medijima. Znači, nije nužno da se samo one koje se bave medijima, znači bave da rade na ovoj temi, nego one koje se bave recimo uključenost, uključivanjem isključenih skupina, siromašnima, koje se bave recimo nekim manjinskim skupinama ili manjinskim etničkim skupinama, recimo koji rade s Romima, da se onda u taj rad uvijek uključi ovaj aspekt znači medijske pismenosti na neki način, ali s druge strane isto tako mi se čini da je jako važno upravo mogućnost rada na nekom dijalogu. Znači, kako mogu udruge civilnog društva zapravo kroz jedan dijalog, kroz uključivanje tih ranjivih skupina, zapravo i njihovu priču ispričati većinskom stanovništvu i nekako im ih osnažiti, ne samo kao one koji razumiju medije, nego kao oni koji rade medijske priče. Znači, jer to je ona najaktivnija uloga. Znači, da su sposobni kreirati određenu medijsku priču koja može zainteresirati i druge građane. Znači, s obzirom da danas imamo tolike mogućnosti komuniciranja od strane građana i kroz YouTube kanale i kroz podcaste i tako dalje. Čini mi se da je to jedan kanal koji stvarno može omogućiti da se ranjive skupine uključe, da se s njima razgovara, da oni govore, da se njihov glas više čuje, znači da im se dade taj glas koji nerijetko nemaju u tradicionalnim medijima i tako dalje. To mi se čini da bi stvarno mogla biti jedna važna uloga za organizacije civilnog društva.
Evo, vjerujem da će i ovaj podcast tome pridonijeti. Evo, za kraj, odlično, hvala vam Zrinka, iskreno se nadam da ćemo o ovoj temi i o sličnim temama imati prilike ponovno nekad razgovarati u budućnosti, kada će se sigurno brojne stvari koje smo spomenuli promijeniti. E sad, nabolje ili nagore, vidjet ćemo.
Hvala. Vidjet ćemo. Treba biti optimističan. Puno vam hvala na pozivu.
Hvala vama. Vjerujem kako su i vama gledateljima i slušateljima ove epizode, ove informacije bile korisne. Vidimo se u nekoj sljedećoj epizodi.